Za komentar celotnega dogajanja smo prosili tudi profesora dr. Metoda Benedika. Lep pozdrav, gospod Benedik.
Lepo pozdravljeni.
Kakšen je vaš pogled na včerajšnjo novico dneva, na odstop mariborskega nadškofa Franca Krambergerja?
Mislim, da je na nek način bila ta stvar pričakovana. Najprej glede na to, da škof Kramberger letos dopolnjuje 75 let, torej to je čisto normalno, da se pri teh letih škofi odpovedo svoji redni službi. Po drugi strani pa treba reči, da so v ozadju tudi tale dogajanje gotovo zelo neprijetna za mariborsko škofijo in kakor je bilo sicer poudarjeno, da gre za odstop izključno iz starostnih razlogov, naj tako rečem, pa se ne more človek izogniti vtisa, da so pa vendarle tele neprijetne gospodarske zadeve, kot so v Mariboru, pripomogle, da je to vse skupaj dobilo en krepak pospešek.
Kako mislite, da bodo verniki cerkve na Slovenskem sprejeli to dejstvo, ta odstop? Mislite, da bo to pozitivno vplivalo na pogled na celotno situacijo v zvezi z dolgovi mariborske nadškofije?
Gotovo, da so glede tega pogledi precej različni. In mislim, da imate prav, če rečete, da gre za vernike na Slovenskem, ne samo v mariborski škofiji. Gotovo je, ko se zgodi nekaj takega, kot je tole, in tem smo na Slovenskem že kar vajeni poslušati zgodbe o propadu tega ali onega gospodarskega podjetja in predvsem vsak pravzaprav mogoče še posebej pomisli na hude posledice, ki jih potem nosijo, bom tako rekel, navadni ljudje, delavci, ki izgubijo delo, ki izgubijo zaslužek, torej na to smo navajeni in zdaj, če se pa to zgodi v cerkvenih krogih, torej v tem kontekstu, kot lahko zdaj spremljamo tole zadevo iz Maribora, je pa gotovo to za cerkev, seveda celotno cerkev na Slovenskem, zelo, zelo neprijetna zadeva in gotovo je, da s tem trpi vloga, moralna moč, ugled cerkve na Slovenskem, torej podanjem velja za celotno Slovenijo. Gotovo pa je, da ljudje zelo različno sprejemajo in nekateri gotovo, da bodo še naprej, tako kot doslej, udrihali po cerkvi, drugi pa spet vidijo, da so tu napake in da jih je treba obžalovati, popraviti in stvari urediti. In mislim, da je to tudi pravzaprav edina in prava pot za cerkev, da se zave, da je na tem področju delala napak in da stvari mora urediti res tako, da bodo nazadnje urejene v dobro ljudi, vse posebej vseh tistih, ki so se pač zanesli oziroma zaupali cerkvi.
Kako vi sami osebno gledate na razrešitev tega problema? Mislite, da bo, upate, tako kot novi mariborski nadškof Turnšek, da se bo dobro razrešilo tudi za male delničarje?
Težko je seveda ugibati o tem vprašanju, predvsem glede na celotno gospodarsko stanje na Slovenskem, ker vidimo, kolika podjetja se potapljajo, koliki ljudje izgubljajo službe, zaslužek in seveda je vprašanje, kako bo s tole zadevo šlo. Sicer, kot je slišati, da so poklicali na pomoč take res ugledne ekonomiste, ki naj bi se razumeli na stvar in stvar skušali reševati, kako bodo rešili, je seveda vprašanje. Gotovo pa koliko se bo, to zahteva veliko časa. Dejstvo je tudi, da je novi mariborski nadškof že nakazal, da se misli zadeve zelo resno lotiti, oziroma kot škof pomočnik je že veliko delal na tem in ravno to tudi kaže, kako je ta stvar šla na široko in na globoko in da bo prav zaradi tega potrebno veliko, veliko časa, da se bo škofija izkopala iz vsega tega, iz tega, kamor je pač zabredla s temi gotovo premalo premišljenimi ali pa nepremišljenimi potezami na področju gospodarstva.
Glede na to, da se oba dva strinjava, da je to problem celotne cerkve na Slovenskem, se vam zdi prav, da je tudi ljubljanska nadškofija posodila denar in s tem zamajala tudi svoje temelje?
Ha, s spet moram reči, to je stvar Ljubljanske škofije oziroma njenih voditeljev, posebej tistih, ki vodijo pač tale ekonomske zadeve. Mislim, da prav taka stvar, ko je zdaj prišlo tole res na dan, jasno na dan, ne, da so se zgodile stvari, ki so cerkvi hudo breme, se človek seveda še toliko bolj vprašuje, ali so kakšne take poteze pametne ali ne, ali so primerne ali ne. Predvsem tem namreč mislim, da bi kazalo veliko bolj, kot doslej upoštevati tisto, sicer v teoriji znano načelo, toliko krat poudarjeno, naj bi nad tista vprašanja v cerkvi, ki niso striktno duhovniška, torej predvsem recimo razna ekonomska vprašanja, naj bi to zaupali dobro izobraženim, razgledanim, zanesljivim, izobraženim laikom. Naj bi dobro izobraženi ekonomisti vodili, ne pa duhovniki. To niso duhovniške zadeve, to niso zadeve cerkve. In to mislim, da bi cerkev šla tudi na slovenskem kar krepko naprej potem v smislu tistih koncilskih navodil, ki laike, bi rekel, bolj puščajo v cerkev in laikom bolj zaupajo in dajo več, naj tako rečem, manevrskega prostora in naj bi laiki prišli veliko bolj do vloge na tistih področjih, ki so, za katere so konec koncev kompetentni oni.
Morda pa je tudi to greh, ki ga je vendarle storila Mariborska nadškofija, da je nekaterim laikom preveč zaupala in slepo sledila njihovim navodilom, tako da je tudi tukaj dvorezen meč.
Gotovo, dvorezen meč, to je jasno, da je treba biti zelo, zelo previden in prav, preveč zaupati nekomu, gotovo, da je zgrešeno. Zato so pa konc koncev tudi razni nadzorni sveti, skratko, oziroma naj tako rečem, so razni mehanizmi, ki pač pripomorejo k temu, ker očitno se je tu preveč zaupalo tako nekaterim duhovnikom, kot nekaterim laikom, enim in drugim. Jaz sem prepričan, če bi tisti, ki naj bi nadzirali celotno stvar, ki naj bi imeli res pogled čez vse, in da bi potem nekje, bi rekel, ob strani hladnih, premišljenih glav vse to presojali, bi bilo gotovo marsikaj drugače. Očitno so pa nekateri, spet naj rečem, tako duhovniki kot laiki preveč delali na svojo roko.
Kaj bo poslej v cerkvi na Slovenskem drugače? Kakšno je vaše mnenje? Bo to ena streznitev za celotno cerkev?
Jaz bom rekel takole, upajmo. Zato, ker je dejstvo, da konc koncev to nas cerkev skozi vaš svoj čas delovanja uči, da pride do streznitve, sicer je treba reči žal dosti krat zelo, zelo pozno, ampak ko pride do kakšnih takih hudih pretresov in tudi tele zadeve lahko tretiramo tako, torej ko pride do kakšnih takih stvari, potem se začnejo premiki in potem se cerkev začenja bolj zavedati, ja sej vendar to in to naše poslanstvo, tega in tega se moramo držati. Recimo konkretno zdaj letele, tale gospodarska polomija, naj temu tako rečemo, ne, nam gotovo zelo jasno da vedeti, da kako je nujno potrebno se zavedati, da je prva stvar cerkve njeno odrešensko poslanstvo, tole njeno posvečevalno delovanje, dušno pastirstvo, vse drugo, vsa tale materialna vprašanja so pa pravzaprav vendarle ob strani. Cerkev sicer potrebuje tudi materialne dobrine in vemo, prvič, da brez tega pač ne more živeti in delovati in vemo tudi, da veliko, veliko dobrega je naredila in naredi recimo na karitativnem, na izobraževalnem področju in zato potrebuje sredstva. Ampak je treba poudariti sredstva toliko, kolikor je za to potrebuje in sredstva, ki so res namenjena za to. Ne pa, da se gre tako na široko v take akcije, ki so tako zapeljive in nepregledne in ki potem stvari zapeljajo, recimo tako, kot so zdaj zapeljali tele v Mariboru.
Zaključna misel pogledov Slovenije, ki so govorili ravno o problematiki Mariborske nadškofije, je bila strani magistra Boža Rustje, da se je treba vprašati, kaj nam je hotel Bog s tem povedati. Kakšen bi bil vaš odgovor?
Vedno tako spet lahko rečemo, to na zgodovina cerkve zelo jasno uči, vedno kadarkoli prihajajo razne preskušnje v kakršnih kolih oblikah, vedno nam s temi skozi te preskušnje res lahko dobesedno tako rečemo, Bog spregovori, Bog nas spregovori, pokaže nam, tole in tole ni bilo prav, tole tega in tega ne smete več, to je treba drugače. Jasno nam da vedeti. Vete, toliko, ker se človek zgublja, recimo tudi v temle primeru, se človek zgublja, ja, sej gre tako, sej imamo dobre namene, sej bo morda šlo in tako naprej. Potem pa pride nekje do konca, ko stvar poči, potem se pa človek mora jasno zavedati. In mislim, da je to tudi božji dar, če se človek takrat res jasno zave, tole ni bilo prav, zdaj pa treba drugače. In mislim, da prav tale primer nam vsem, ne samo v Mariborski škofiji, ampak celoti cerkvi na Slovenskem, mislim, da zelo jasno da vedeti, da se mora obrniti k svojemu prvotnemu najprej izviru in potem seveda k svojemu prvotnemu poslanstvu. In to je odrešensko poslanstvo, to je evangeljsko poslanstvo. To je tisto, ki človeka odrešuje. Vse tisto, kar se pri tem potrebuje, vse sredstva, tisto so samo sredstva za zraven, niso pa tisto poglavitni nameni. Tega mislim, da se mora cerkev zavedati in upamo, da bo tudi tole, kar se zdaj trenutno dogaja, da bo pomenilo neko streznitev in neko spreobanenje, kar recimo spreobanenje cerkve na Slovenskem.
Gospod Benedik, končajva tam, kjer sva začela pri odstopu mariborskega nadškofa Franca Krambergerja. Mislite, da bodo potrebni še dodatni prevzemi odgovornosti strani konkretnih ljudi?
Skoraj gotovo. Zato, ker konec koncev so konkretni ljudje tukaj stvar vodili. Vsaj človek ima tako vtis, recimo poprečen človek, nepoznavalec, ki je pa samo to in tam kaj slišal, prebral, ima tako vtis, da so nekateri ravnali preveč na svojo roko, preveč samovoljno in normalno je, da taki ljudje dajo tudi odgovor za svoje ravnanje in ga pripomorejo ne samo, recimo, da odstopijo z nekega položaja, ampak da pripomorejo tudi, da se stvari začnejo urejati. Pri njih pravzaprav se morajo stvari začeti urejati, pri njih morajo spet kreniti na pravo pot.
Doktor Benedik, najlepša hvala za pogovor.
Lepo pozdravljeni.